Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului, aici la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV sau pe internet, indiferent unde ne urmăriți. Partea doctrinară a epistolei către romani, scrisă de Apostolul Pavel, s-a încheiat odată cu capitolul 11, pe care l-am abordat în emisiunea precedentă. În emisiunea de astăzi și în cea de săptămâna viitoare, vom aborda subiecte din capitolele 12 și 16, sau la 16, care se ocupă cu îndrumări practice și observații personale ale Apostolului Pavel, care își încheie într-o anumită manieră această scrisoare sau epistolă, cum se spunea pe atunci. Discutăm astăzi despre raportarea creștinilor la standardele lumii și despre atitudinea lor a creștinilor față de autoritățile statului, față de autoritățile guvernamentale în special. Invitații cu care vom dezbate aceste subiecte sunt domnul Valentin Manea, bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Ne bucurăm foarte mult să fiți aici pentru prima dată la emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumesc.
Și ne bucurăm pentru răspunsurile pe care le-ați pregătit deja din experiența personală și din înțelegerea pe care o aveți asupra Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, bun venit domnișoarei Cristina Luben!
Bine v-am găsit!
La fel de mult ne bucurăm și pentru dumneavoastră că ați răspuns invitației. Nu este foarte des să avem o persoană feminină în studio, aici, în platou, și vă asigur că prezența dumneavoastră dă nu doar culoare, ci și o perspectivă diferită pe care noi bărbații nu prea o avem. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. De asemenea, bun venit domnului pastor Dorin Albu. Bine ați revenit, de fapt.
Bine v-am regăsit.
Cunoscut al emisiunii. Sperăm că și dumneavoastră aveți răspunsurile pregătite și în discuția pe care vom avea despre capitolele 12 și 13 vom auzi lucruri interesante.
Să sperăm că răspunsurile vor fi din Scriptură.
Numai din Scriptură și din experiența personală, care să fie bazată evident pe Scriptură. Vă asigur că cei care ne urmăresc acum la televizor sau la radio sau ne urmăresc în reluare pe internet ori la Speranța TV sunt foarte atenți la ce spunem și la cum spunem, pentru că este o emisiune care nu doar comentează Biblia, ci creează și modele. De exemplu, sunt destui aceia care mi-au spus că e foarte interesant că în platou, la Școala Cuvântului, vin nu doar pastori, ci și alte persoane din alte profesii, alte categorii sociale și mă bucur foarte mult că nu avem doar pastori astăzi în emisiune. Să începem cu primul verset din capitolul 12, care este un îndemn adresat de Apostolul Pavel creștinilor din Roma și evident și nouă celor de astăzi care îi citim scrierea. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujire sau o slujbă duhovnicească, spirituală, așadar. O întrebare introductivă. De ce această preocupare a Apostolului Pavel pentru trupurile credincioșilor? Să aduceți trupurile voastre. Deci nu începe cu minte, spirit, suflet, nimic din toate acestea. El spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută.
Probabil că primul lucru la care am putea să ne gândim este că atunci când se vorbea de jertfă, se vorbea de ceva material.
Evident, se jertfeau animale.
Și este foarte interesant această asociere, jertfă vie. Jertfele de obicei erau animale care erau ucise. Ori jertfa aceasta despre care Pavel vorbește este o jertfă diferită. Este ceva palpabil, ceva fizic, ceva măsurabil, ceva cuantificabil. Atunci când ne gândim la viețuirea corectă a unui creștin în raport cu ceilalți oameni, nu vorbim despre ideile unui om, ci vorbim despre o viață care poate fi observată. Când Pavel spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, încheie cu o definiție foarte interesantă. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și după aceea continuă cu slujirea în biserică, cu darurile din biserică și cu felul în care fiecare poate să fie implicat. Înțeleg din versetul acesta, pentru mine, că ceea ce Dumnezeu așteaptă, nu așteaptă doar idei frumoase, ci așteaptă o viață frumoasă care să demonstreze sfințirea prin Iisus Hristos.
Așadar este o metaforă, da? Nu se referă la o jertfă propriu-zisă, la moarte. Pentru că jertfirea înseamnă moarte, în primul rând. Ce să înțelegem concret prin această metaforă? Cum poate înțelege creștinul de astăzi să-și aducă trupul ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu?
Mie mi se pare foarte interesant că, în primul rând, se începe cu vă îndemn. Adică nu este o poruncă sau ceva ce poți să faci dacă dorești. Adică este un îndemn și dacă tu vrei să faci asta. Este un sfat mai degrabă din partea Apostolului Pavel. Și iar apoi să vă aduceți trupurile voastre. E tot o acțiune proprie, din proprie voință față de Dumnezeu, pe care tu o faci, tu vrei să o faci, să aduci trupul tău înaintea lui Dumnezeu. Și mi se pare că prin asta recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Adică aduci trupul tău înaintea lui Dumnezeu, te aduci cu totul și recunoști nimicia ta, pur și simplu slăbiciunile de care dai dovadă și îi ceri lui Dumnezeu putere. Prin asta este o slujbă duhovnicească.
Mulțumesc!
Mă gândesc la ceea ce ați spus dumneavoastră în introducere, că Apostolul Pavel, de la capitolul 12, se ocupă de partea practică. Și partea practică are de-a face cu acțiunea, acțiunea care înseamnă mai mult decât doar gândul, mai mult decât doar sentimentele sau emoțiile, ci faptele noastre pe care le facem cu trupul.
De asta am și întrebat, ce să facem concret? Cum să ne aducem trupul ca o jertfă vie?
Mă gândesc la imaginea pe care o oferă Vechiul Testament asupra jertfei. Ne amintim că jertfele în Vechiul Testament erau aduse înaintea lui Dumnezeu de către oameni, la îndemnul lui Dumnezeu, dar ca urmare a ascultării omului.
Deci și era un răspuns al omului față de
Dumnezeu. Era un răspuns al omului față de ceea ce Dumnezeu cerea.
Și în contextul acesta, astăzi, cum putem înțelege noi, creștinii secolului 21, să ne aducem noi singuri, voluntar, cum a spus Cristina, să ne aducem voluntar ca jertfă? Cred că sună bizar în mentalitatea omului din secolul 21, chiar
cred că răspunsul găsim foarte bine în versetul al doilea. Și spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică să nu mergeți cu mulțimea, să nu fiți în trendul lumii, voi să fiți diferiți, să vă schimbați ceva. Atunci când vorbim despre trup, nu putem să spunem, de exemplu, că starea sufletească sau starea mentală ar fi diferită de trup. Un trup sănătos, un trup bine îngrijit, un trup armonios poate să aducă și o plinătate sau în trupul acesta avem viața completă. Iar maniera practică, ce înseamnă? Să nu te potrivești mulțimii, să nu urmezi mulțimea, ci tu să fii diferit în armonie cu ceea ce Dumnezeu te învață. Și studiul nostru ne așează în față cel mai mare test și spune să vă prefaceți prin înnoirea minții. Adică trupul acesta poate fi adus jertfă doar atunci când mintea care îl conduce va fi înnoită, va fi transformată. Cu alte cuvinte, dacă vreau să-i dau lui Dumnezeu un trup prin care să slujesc celor de lângă mine, trebuie întâi să-i dau cheia, ca și cum aș avea o mașină. Ca să pot să conduc mașina respectivă, am nevoie de cheie ca să pot să pornesc mașina. Și mintea este aceea care controlează. Și eu vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, nu sunt în stare. Și atunci Domnul spune, întâi și întâi trebuie să schimbi ceva la minte, pentru ca tot trupul tău să fie după voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, în filozofia pe care el o stăpânește foarte bine, leagă lucrurile și pornește ca într-o scară, pas cu pas, pentru a înțelege, de fapt, practic, ce înseamnă o viață în Hristos, cu Hristos, pentru Hristos, slujindu-i pe ceilalți.
Mulțumesc, înseamnă că și latinii, și latinii aveau dreptate când spuneau minte sănătoasă, un corp sănătos. Dar ce este rău în a ne conforma modelului lumii în care trăim? Pentru că, așa spune Pavel, să nu vă potriviți sau să nu vă conformați, da, modelului lumii. Ce este rău în a ne conforma acestui model?
Mă gândesc că și Mântuitorul în Evanghelie vorbește despre faptul că să nu ne potrivim lumii acesteia, modului de gândire. Pentru că chipul veacului acestuia, care este poate specific pentru fiecare generație pe care a trăit pe acest pământ sau care va trăi, implică răzvrătirea, neascultarea de Dumnezeu. Și tocmai acesta este îndemnul. Nu vă potriviți acestui șablon, acestui mod de a trăi, acestui mod de a nu vă supune. Practic, jertfa din versetul 1 înseamnă supunerea, într-un mod practic. Supunerea față de Dumnezeu, supunerea ființei mele față de Dumnezeu.
Asta înseamnă, mulțumesc, înseamnă că lumea este în esență rea, nu duce lucrul acesta la un fel de autoizolare a creștinilor față de lume?
Creștinul nu trebuie să se izoleze. Mi-aduc aminte de ideea că Domnul Hristos este modelul nostru suprem. Și spunând asta, îmi vine în minte faptul că El se trezea dis de dimineață și petrecea uneori nopți întregi prin rugăciune. Iar apoi, în timpul zilei, se ducea și slujea oamenilor. Adică nu se izola de ei, dimpotrivă, trăia în mijlocul lor și le slujea, dar după ce s-a conectat la sursă.
Și nu trăia ca ei?
Da.
Probabil. Mulțumesc, dar credeți că în ziua de astăzi e posibil să trăim într-o lume ca aceea în care trăim, fără să ne conformăm standardelor ei sau modului ei de viață? E vorba de lucruri elementare ale vieții de zi cu zi, de modul de a vedea viața, de a ne comporta, de o anumită atitudine, la serviciu, acasă, pe stradă. Adică ajungi să crezi că lumea în care trăiești este rea, dacă o luăm în mod radical, și ca să nu te conformezi standardelor ei, trebuie neapărat să te izolezi, să fugi de ea.
Acum, iarăși mă întorc la Scriptură, pentru că Apostolul Pavel, în capitolul 12, așa cum spuneam, prezintă lucrurile, problema și răspunsul, foarte structurat. De ce spune că avem nevoie de această schimbare? Ca să deosebim lucrurile, adică să avem puterea discernământului. Noi la grădiniță am avut un seminar foarte interesant cu părinții și s-a discutat despre educație și disciplină.
Cum adică la dumneavoastră la grădiniță?
În cadrul bisericii. Sunt pastor, dar în cadrul bisericii avem și o grădiniță. S-a discutat despre disciplină și au fost păreri diverse despre disciplină, însă concluzia finală a fost că, de fapt, disciplina înseamnă să ajungi la momentul, la punctul în care poți să iei decizii bazat pe anumite principii. Iar Apostolul Pavel spune că un creștin adevărat trebuie să-și antreneze mintea ca să cunoască voia lui Dumnezeu, să deosebească binele de rău și să poată să ia decizii bazat pe aceste principii. Când oamenii nu au principii, atunci urmează trendul. Și atunci este suficient ca cineva influent să iasă și să spună anumit lucru și oamenii să meargă într-o parte sau alta și după aceea să fie dezamăgiți. Însă oamenii inteligenți, oamenii înțelepți, analizează lucrurile și s-au deprins, s-au obișnuit prin întrebuințarea minții a principiilor pe care Dumnezeu le-a dat să facă deosebire. Abia în momentul acela poți să răspunzi. Îmi aduc aminte de perioada Revoluției. Poate că unii dintre cei care ne urmăresc au prins momentul acela când niște domnișoare foarte simpatice au venit la soldații care erau înarmați și le-au adus flori. Pe de o parte erau oamenii cu mitralierele în mână, în partea cealaltă erau niște oameni care aduceau flori. Era un răspuns. Răspunsul acesta nu vine în mod natural. Trebuie să iei o decizie. În mod natural, când vezi pe cineva care tinde să fie agresiv, firesc, omul încearcă să se protejeze, să fie și el agresiv. Ori Apostolul Pavel spune, avem nevoie să învățăm să deosebim lucrurile, să judecăm, să nu fim reactivi, ci proactivi în acțiunile și atitudinile noastre.
Mulțumesc! Există și un risc atunci când creștinul încearcă să nu se conformeze standardelor lumii, și anume riscul de a fi etichetat, de a fi exclus din societate. Adică, tu nu mergi cu noi la distracții, tu nu mănânci ce mâncăm noi, tu nu bei ce bem noi, tu nu ai stilul nostru de viață, modul nostru de viață. Că bănuiesc că așa se întâmplă, nu? Dacă el, creștinul, nu se conformează, atunci există și riscul acesta. Deci, reiau întrebarea, din această perspectivă, creștinul trebuie să-și asume acest risc, să trăiască cu el, cu riscul de a fi exclus din societate sau etichetat, drept ciudat, sectant sau mai știu eu cum, sau ce să facă?
Creștinul își asumă acest risc. Mântuitorul chiar spune că veți fi prigoniți din cauza neprihănirii. Adică din cauza standardului pe care Dumnezeu îl așează înaintea voastră și care este potrivit cu cuvântul Lui, vis-a-vis de standardul pe care îl promovează chipul veacului acestuia. De fapt, aici se face diferența. Pentru că Scriptura vorbește despre standardul lui Dumnezeu de viețuire, iar chipul veacului acestuia este în opoziție cu acest standard pe care Dumnezeu îl așează înainte. Iar creștinul își asumă acest risc de dragul lui Dumnezeu.
Nu este ușor să trăiești cu asemenea perspectivă. Atunci, dați-mi voie să citesc următorul verset.
Dacă îmi permiteți,
vă rog.
Vreau să completez puțin. Creștinul face parte dintr-o societate selectă. Creștinul născut din nou are certitudinea valorii pe care Dumnezeu i-a dat-o. Imaginați-vă casele regale. Prinții și prințesele nu-și permit să trăiască oricum pentru că ei fac parte dintr-o societate selectă. Atunci când creștinul ancorat în Iisus Hristos are convingerea că el este special în relația lui cu Dumnezeu, atunci nu va fi frustrat chiar dacă societatea îl va eticheta, ci va căuta să trăiască frumos și să-și respecte statutul. Atunci când un creștin nu este convins de valoarea pe care o are în Domnul, în Iisus Hristos, atunci într-adevăr va apărea sentimentul izolării. Însă, atunci când mai mulți creștini care trăiesc după standardul lui Dumnezeu și au aceste valori, promovează anumite principii, chiar și societatea seculară, chiar și oamenii cei mai violenți sau viciați, apreciază consecvența în susținerea valorilor.
Mulțumesc, să sperăm că în cazul acesta nu ajunge la îngânfare respectivul creștin.
Să sperăm.
Versetul 3 spune așa.
Spune ceva mai jos despre părerea despre sine.
Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cum poate avea cineva așadar o imagine de sine sau o stimă de sine echilibrată? Pentru că despre asta bănesc vorbește Apostolul Pavel aici. Stimă de sine, imagine de sine.
Mă gândesc că un creștin nu este chemat la acea falsă umilință sau smerenie în care nu recunoaște absolut nimic bun în el. Pe de altă parte, nu e chemat nici să ajungă în situația în care se mândrește cu ceea ce i s-a dat. Cred că o evaluare din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu este benefică pentru un creștin care identifică în viața lui lucrurile pe care le-a primit, care sunt valori, care sunt daruri, care sunt talente, dar care întotdeauna le va pune pe seama lui Dumnezeu, pentru că El este dătătorul. Niciodată nu va putea spune despre El, eu sunt, eu am, eu fac. Spune Scriptura foarte frumos în 1 Corinteni 4:7, ce lucru pe care l-ai, nu l-ai primit. Adică ceea ce ai tu este de la tine? Nu, doar de la Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Pe lângă asta, eu vreau să afirm faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al echilibrului. Și ca să ne înnoiască mintea, ne înnoiește prin echilibru. Prin asta, nu doar că umilința ne aparține și ca și creștini, trebuie să fim niște oameni umili, dar în același timp, stima de sine trebuie să o recunoaștem. Creștinul trebuie să știe ceea ce este și să ia Biblia în mână și să spună, aici stau, ăsta sunt. Adică...
Sunt atâția oameni care au probleme mari cu stima de sine. Unii sunt complexați și în jos și în sus. Unii au complexe de inferioritate, alții complexe de superioritate. De aceea, cred că ar trebui să ne concentrăm pe a defini ce înseamnă acest cât se cuvine pentru a reza echilibrul. Deci, ce înseamnă cât se cuvine? O imagine de sine nu mai înaltă, nu mai coborâtă, ci doar cât se cuvine, da? Cum zice în versetul 3. Cât se cuvine, domnule Dorin Alu?
Dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce spune Scriptura, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, atât se cuvine. Însă, dacă ne raportăm la definiția bunei cuvințe, ne raportăm la niște norme, niște reguli. Într-adevăr, societatea spune că nu ar trebui să fie reguli și că inclusiv legea lui Dumnezeu este dată la o parte.
Nu, asta spun doar nebunii. Societatea sănătoasă nu spune așa ceva.
Da, dar e o presiune destul de mare în privința aceasta îndepărtării regulilor de bun simț.
Da, sunt unii oameni anarhiști, repet, deci nu sunt de luat în calcul.
Ajungem la chestiunea bunului simț. Indiferent de societatea în care am trăit, există niște reguli ale bunului simț care nu e nevoie să fie scrise. Deși e o presiune uriașă în îndepărtarea acestor reguli, în îndepărtarea bunului simț și a măsurii în toate lucrurile. Atunci când ne raportăm la imaginea de sine, spuneți dumneavoastră că sunt două extreme. Fie să ajungem să ne credem foarte îngânfați, fie, pe de altă parte, creștinul care ar vrea să fie umil. Dar problema este că atunci când nu sunt conștient de valoarea personală, asta nu este umilință, ci este terfelirea imaginii pe care Dumnezeu a pus-o în om. Umilința adevărată înseamnă să-ți recunoști valoarea și să faci ceea ce trebuie slujind pe ceilalți.
Și de unde știu care este valoarea mea, valoarea noastră a fiecăruia?
Mi-aș permite să spun că valoarea este dată de valoarea lui Iisus Hristos. Pentru că Biblia spune așa, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Adică eu și cu tine și cei care îl recunosc pe Iisus Hristos au valoare egală cu valoarea Fiului Dumnezeu. Faptul că am valoare nu înseamnă, exact cum spunea colegul de platou, nu înseamnă că am ceva prin merite personale, am primit de la Dumnezeu acest dar. Însă recunoscându-mi valoarea, îi slujesc pe ceilalți, nu pentru că gândiți-vă la momentul, la scena din camera de sus, Domnul Hristos le spală picioarele ucenicilor, nu pentru că era cel mai de jos dintre ei, că era cel mai nepregătit, cel mai incapabil să facă altceva, ci era cel mai capabil, era cel mai puternic, era cel mai autoritar, era cel mai îndrept să fie slujit și cu toate acestea decide să-l slujească celorlalți din dragoste. Iar capitolul 12 din Roman, Toma asta încearcă să le spună creștinilor, slujiți celorlalți după darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat, nu pentru că nu puteți altfel, ci pentru că dragostea lui Hristos este aceea care vă face să nu puteți altfel.
Mulțumesc
și
vă rog.
Îmi cer scuze. Mi se pare că, adică, mi se pare fascinant faptul că Dumnezeu ne-a creat diferiți și fiecare avem darurile noastre. Spuneați de daruri. Fiecare avem darurile noastre și ne completăm unii pe alții. Este unitatea în diversitate. Cred că fiecăruia, Dumnezeu, dacă ne-a creat diferit și ne-a creat cu daruri, ne-a dat la capacitatea maximă, dacă ne folosim darurile respective, nu avem parte de nici de o stimă de sine scăzută, dar dacă ne folosim darurile într-un mod corect și îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, nu avem parte nici de mândria aceea nepotrivită.
Atât de neplăcută.
Da, atât de neplăcută în viața unui om, unui creștin mai ales.
Mulțumesc, atunci ar fi bine să ne gândim cum am putea să ne atingem fiecare potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Și atunci când cineva l-a atins sau când îl vom fi atins, să recunoaștem ce spunea Valentin mai devreme, că nu ni se datorează nouă, ci doar lui Dumnezeu, care ne-a dat acele capacități, înzestrări, talente, daruri spirituale, cum ne spune în Biblie. Trebuie să mai remarc un lucru, că lumea noastră duce foarte mult lipsă de oameni echilibrați. Și tocmai de aceea este atât de valoroasă remarca Apostolului Pavel. Deci, oameni care să nu fie zdrobiți sub propria umilință sau complexați datorită mediului în care s-au născut sau din care provin și nici îngânfați de nu le mai atingi la nas decât de sus se cred. Chiar cred că este una dintre marile probleme ale societății noastre că nu avem foarte mulți oameni echilibrați care să dea și echilibru societății. Mergem mai departe.
Vreau să spun că da. Capitolul 12, după această introducere, trece la lucrurile foarte concrete. De unde îmi dau seama că sunt echilibrate? Simplu, citesc capitolul acesta și văd. Se regăsesc în viața mea practicile care denotă anumite valori? Înseamnă că sunt într-o zonă a echilibrului și trebuie să cresc. Dacă nu le regăsesc, atunci iară sunt într-o o zonă dezechilibrului și iarăși trebuie să cresc. Pentru că iarăși ajung la ceea ce spuneam. Nivelul la care ar trebui să ajung este nivelul pe care mi-l așează Iisus Hristos. Nu poate să spună nimeni, am ajuns desăvârșit, am făcut bine pentru ziua de astăzi, e suficient, am făcut azi atât bine pentru o săptămână întreagă. Am auzit lucrul acesta și a fost o practică într-o anumită vreme în care oamenii făceau bine sau cumpărau binele pentru toată viața. Apostolul Pavel aici ne spune despre maniera practică în care, și aș vrea să citesc, dragostea să vă fie fără prefăcătorie, versetul 9. Fii natural în iubirea pe care o manifesti față de celălalt.
Mulțumesc, cred că și prietenii care ne urmăresc pot să se convingă singuri citind aceste texte până la versetul 21. Este o secțiune de sfaturi practice, nu insistăm foarte mult asupra lor acum, ci doar pe concluzie, unde Apostolul Pavel scrie în versetul 21, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Întrebarea este, de ce răul nu poate fi biruit prin rău? De ce nu este bine ca răul făcut de cineva să fie anihilat printr-o măsură care să îi facă rău respectivului?
Mă gândesc că adăugând rău la răul care s-a făcut, nu se anihilează, ci se adună, se amplifică.
Se mărește.
Se mărește. Plus cu plus, dintotdeauna plus. Minus cu minus, crește valoarea negativă. Da?
Exact.
Și atunci binele sau răul poate fi anihilat doar prin bine.
Deja vorbiți în termenii unui economist. Apreciez și metafora. Dar de la începutul versetului 1 din capitolul 13, Pavel introduce un alt subiect, și anume relația creștinilor cu autoritățile de stat, indiferent de ce nivel. El zice așa, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce anume a stabilit Dumnezeu? Conceptul de autoritate, adică de conducere, sau tipul de conducere? Formă statală, guvernare și așa mai departe. Ce vi se pare că a stabilit Dumnezeu?
Din păcate, capitolul acesta și versetul acesta a fost folosit de foarte multe ori pentru a înrobi și a zdrobi popoare și populații.
A justifica,
justifica abuzuri.
Abuzuri.
Dumnezeu nu a stabilit un anumit mod de conducere, ci anumite principii. Oamenii de-a lungul timpului influențați de rău, pentru că capitolul 12 spune despre valoarea, schimbarea minții, dar a fost o schimbare într-un sens negativ, au dorit să-i înrobească pe ceilalți. Ori Domnul Hristos spune ce veniți la mine și vă voi face liberi, vă voi face slobozi. Însă, pe pământul acesta există anumite sisteme prin care populațiile și popoarele învață să se administreze în bună rânduială. Nu întotdeauna Dumnezeu și-a dorit anumite forme de guvernare, însă uneori le-a acceptat. Ne gândim la ceea ce spune Scriptura despre regalitate. În poporul lui Israel, copiii lui Israel nu aveau nevoie de un rege.
Deci Dumnezeu este împotriva monarhiei.
Nu spun că este împotriva monarhiei, dar...
Atunci vrea republică sau dictatură?
Avea un alt sistem, o teocrație. Însă poporul a vrut să fie ca ceilalți și a vrut monarhie, a vrut să avem și noi un rege. Și Dumnezeu le-a spus, dacă vreți, va trebui să știți că dacă vă veți avea rege, va trebui să suportați niște consecințe. Și i-au spus, vrem să le suportăm, să fim ca ceilalți. Iarăși ajungem la ceea ce am studiat mai devreme, să fim ca ceilalți. Și au trebuit să suporte un sistem care nu a fost după placul lui Dumnezeu, dar a fost acceptat de Dumnezeu.
Deci și răul mai mic?
Nu vorbim neapărat de răul mai mic, ci vorbim despre un sistem care ar fi putut să aibă și aspecte pozitive, dar și aspecte negative. Orice sistem de guvernare are plusuri și minusuri. Indiferent că vorbim de republică, de monarhie, că vorbim de imperiu sau orice alt sistem, are plusuri...
Sau de democrație.
Sau de democrație. Democrație dâmbovițeană. Indiferent, fiecare sistem are plusuri și minusuri.
Atunci, ce să înțeleagă omul care citește Scriptura astăzi, în secolul 21, atunci când afirmă aici Apostolul Pavel că stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu? Și cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Adică, dacă un creștin trăiește în dictatură, trebuie să o accepte? Sau dacă trăiește într-un regim evident corupt, despre care s-a demonstrat și s-a arătat că este corupt, trebuie să o accepte?
Scuzați-mă. Este foarte interesant faptul că ne spune și studiul nostru, în materialul care îl avem, că atunci când Pavel scria aceste lucruri, sistemul de atunci nu era foarte prielnic pentru creștinii.
Era chiar opresiv.
Da. Și totuși le spune acest lucru. Dumnezeu, într-adevăr, este împotriva anarhiei. Nu neapărat a dictaturii sau democrației sau... este împotriva anarhiei.
Deci nu are un sistem politic sau de guvernare preferat.
Nu. Anarhia, într-adevăr, nu este un concept biblic. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Și mai trebuie să știm că tot ceea ce se întâmplă pe pământul acesta este guvernat de Dumnezeu. Adică Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor, atât bune cât și rele. La cele bune Dumnezeu El le face, pentru El este autorul, iar la cele rele Dumnezeu le îngăduie. Încă.
Am înțeles, e filozofia vieții creștinului, dar concret el, creștinul, cum trebuie să se raporteze la o formă de guvernare, să zicem, dictatorială, brutală sau coruptă?
Dacă nu intervine dictatura respectivă, dacă nu intervine cu Dumnezeu, nu se opune lui Dumnezeu și nu se opune Scripturii, creștinul trebuie să se supună.
Și dacă se opune respectiva guvernare lui Dumnezeu?
Apostolul spune să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Atunci când Biblia a fost scrisă, ea n-a fost împărțită pe capitole și de aceea când citesc Biblia încerc să fac abstracție de locurile unde sunt puse
de capitolul 12, 13 și așa mai departe.
Și mi-e place că tema supunerii față de stăpânire este introdusă întâi prin soluție. Întâi se prezintă soluția și după aceea problema. Și le spune, vedeți că opresiunea nu se rezolvă tot prin opresiune, ci se rezolvă printr-o altă metodă. Dacă ne gândim la Imperiul Roman, Imperiul Roman aduce o persecuție teribilă asupra creștinilor. Iar pe perioada 303-313, perioada lui Dioclețian, este cea mai crâncenă. Și totuși, când se termină perioada lui Dioclețian, creștinismul, deși fusese în vremea lui Nero, Roma a fost iluminată cu martirii care ardeau pe rug, totuși, creștinismul biruiește un imperiu. De ce? Pentru că la un moment dat oamenii statului spune, sunt prea mulți, de ce omorâm, de-aia apar mai mulți.
E clar că a înflorit creștinismul după persecuție.
Ei biruiesc răul prin bine. Aici este lucru extraordinar. Creștinul nu înseamnă că trebuie să accepte și să nu facă nimic, ci creștinul trebuie să facă tot ceea ce depinde de el pentru a promova niște valori. El nu va lua sabia în mână să-l ucidă pe dictator. Dar prin maniera în care el trăiește, așa cum am citit în capitolul 12, o viață autentică cu Dumnezeu, el va fi deasupra valorilor pe care le promovează societatea. De ce apar dictaturile? Pentru că sunt niște oameni care vor să aibă totul. Iar creștinul trăiește pe altă lume. Iar dictatorul nu-l înțelege. Și spune, voi creștini trăiți în altă lume. Deși și creștinul trebuie să aibă o casă unde să doarmă și...
E un mod de a spune că are o altă filozofie de viață.
Exact.
Că el trăiește în lumea aceasta.
Trăiește în lume, dar valorile lui sunt din altă lume.
Bun, dar ce se întâmplă atunci când, de exemplu, și în zilele noastre, că vremea lui Nero a apus și acum problemele și provocările sunt altele. Ce se întâmplă atunci când creștinul, într-o democrație, așa cum este ea, dâmbovițeană, cum a zis noastră, este chemat să voteze. Și unii creștini nu se duc la vot. Ce s-ar întâmpla dacă votul ar fi obligatoriu în cazul acesta? Cum se raportează creștinul la autorități în acest caz? E o problemă foarte concretă. Cum ați face dumneavoastră?
Dacă stau să mă gândesc la faptul că au fost niște oameni care au murit, ca eu să am dreptul să-mi exprim un punct de vedere, cu toate riscurile, știu, sunt unii care spun că, indiferent, chiar Mark Twain spunea că dacă votul ar fi putut să schimbe ceva, de mult ar fi fost desființat. Însă este un drept care a fost câștigat și în măsura în care se poate, creștinul trebuie să folosească toate căile morale și legale pentru a promova niște valori. Eu nu înțeleg pe creștinii care nu ies la vot, dar după aceea ies în piață. Nu înțeleg.
Bun, și asta e o întrebare bună. Să se ducă creștinul, el creștinul, creștinul să manifeste
întâi trebuie să se ducă.
Împotriva guvernului?
Întâi trebuie să se ducă să facă tot ceea ce se va din punct de vedere legal. La un moment dat trebuie să-și exprime punctul de vedere. Dar decent. Un creștin nu se duce să arunce cu petarde, chiar dacă stă într-un marș al tăcerii, chiar dacă își exprimă punctul de vedere, dar decent, cu măsură, cum am spus mai devreme.
În lumea noastră rar se văd marșul ale tăcerii de oameni care...
Se mai văd.
Da, pe la noi nu prea-am văzut.
S-a
întâmplat în localitatea în care sunt, de mică. Părinții mei să meargă la vot mereu. Este un vot personal și...
Și au dreptul să facă asta.
Da. Dar... S-a întâmplat odată să se întâlnească cu primarul localității. Și s-au salutat, au vorbit un pic. Era în perioada votului. Și primarul le-a spus așa, ceva de genul. Că vă apreciez de faptul că întotdeauna voi știu că ați venit la vot. Nu știu ce votați, eu cred că mă votați pe mine, dar...
A vorbit ca un politician.
Dar de fiecare dată eu v-am văzut la vot cu toată familia și a apreciat pur și simplu acest lucru.
Mulțumesc. Apostolul Pavel mai face referire și la pedeapsă, la faptul că dregătorii sunt de temut pentru că au sabia în mână, adică instrumentul prin care pot să aplice legea, da? Iar în versetul 5 menționează, citez, de aceea creștinii trebuie să fie supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul conștiinței sau al cugetului. Păi la ce trebuie să raporteze conștiința în cazul acesta?
Mă gândesc la primele versete, unde Dumnezeu clar nu propune tipul de guvernare sau de conducere, dar versetele spun că stăpânirile sunt rânduite de Dumnezeu sau îngăduite de Dumnezeu. Raportându-ne la stăpânire ca la forma prin care Dumnezeu ține lucrurile în mână, ca să zic așa, din punct de vedere al dreptății, așa cum spune și în versetul 3, dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea, atunci creștinul este supus nu datorită faptului că dregătorul are sabia, ci datorită faptului că înțelege rolul stăpânirii sau rolul conducerii. Pe de altă parte, mă gândesc la următorul lucru, apropo de corupție și așa mai departe. Eu cred că un creștin nu trebuie să se supună într-un mod orb.
Și automat.
Automat. Și să spună lucrurilor rele ca fiind bune și celor bune ca fiind rele. Biblia chiar
condamnă
lucrul acesta. Vai de cei care spun răului bine. Nu sunt chemat, fiind creștin, fiind un om care mă supun autorității și lui Dumnezeu, să nu văd lucrurile așa cum sunt în realitate. Să spun despre corupție că de fapt e bună sau că nu există sau... Nu suntem chemați la lucrul acesta. Numai că ne raportăm la ele cu măsură și prin instrumentele pe care sunt, ca să zic așa, de bună cuvință. Așa cum vorbește Scriptura.
Mulțumesc, dar dacă lui, creștinului, conștiința îi spune altceva, cum să asculte el din îndemnul conștiinței de o stăpânire coruptă, abuzivă, brutală chiar?
Păi mă gândesc la episodul în care are loc pescuirea minunată. Și Domnul Hristos este întrebat, da? Se cade să plătim bir cezarului? Era o stăpânire, uh-huh. O stăpânire care era neplăcută pentru poporul.
Abuzivă, brutală.
Abuzivă, brutală, care practic sustrăgea și mijloacele materiale prin acele biruri, da? Și Domnul Hristos spune foarte clar, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu.
Corect, mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns.
Ajungem la un aspect referitor la cuget, da? Și ne întoarcem la începutul capitolului 12.
Cugetul, parcă mereu și mereu ne întoarcem.
Da, ne întoarcem, pentru că acolo sunt prezentate principiile.
Corect.
Și după aceea aplicarea. Cugetul acesta se deprinde să judece lucrurile atunci când este înnoită mintea prin Duhul lui Dumnezeu. Când un om s-a deprins să trăiască în conformitate cu principiile lui Dumnezeu, zice aici foarte interesant, nu datorați nimănui nimic. Dar asta, după ce spune, cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica. Să nu aveți datorii, să nu stați cu teama că cineva ar putea să vă impună, să vă impute, de fapt, un anumit lucru pe care voi ar fi trebuit să-l faceți și nu l-ați făcut.
Deci trebuie să achităm toate îndatoririle cetățenești.
Da, dar până la legea lui Dumnezeu. Și în momentul acesta, de la versetul 8, avem principiile legii lui Dumnezeu. Dacă tu trăiești după legea lui Dumnezeu, chiar spune aici, cine iubește pe alții a împlinit legea. Dacă legea statului mă va obliga să îl omor pe vecinul meu, atunci voi spune nu. De ce? Pentru că legea statului mi-ar cere un lucru împotriva legii lui Dumnezeu.
Și împotriva conștiinței.
Împotriva legii lui Dumnezeu, iar conștiința, dacă s-a antrenat în cuvântul lui Dumnezeu, va fi pregătită. Vă aduceți aminte de perioada comunistă sau perioada chiar legionară sau perioada celui de-al doilea război mondial, când oamenii erau învrăjbiți unii împotriva altora. Să se toarne unii pe alții, să se sape unii pe alții și în momentul acela nu mai poți să împlinești legea lui Iisus Hristos dacă sunt creștin. Și statul îmi spune, toarnă-l pe vecinul tău ca nu cumva că, uite, are două ciocolăți în frigider. Sau vezi că vecinul tău este evreu și trebuie să-l torni, să-l spui ca să-l ducem să-l ardem, în momentul acela legea statului contravine legii lui Dumnezeu. Dar până la legea lui Dumnezeu, eu care îl caut pe Dumnezeu, îl vreau să slujesc pe Dumnezeu, sunt dator să fac tot ceea ce depinde de mine pentru locul în care trăiesc și țara în care trăiesc.
Mulțumesc că ar mai fi fost și alte lucruri de discutat. Din nefericire, timpul nu ne mai permite foarte mult să facem lucrul acesta. Aș insista doar asupra unui aspect menționat de Apostolul Pavel în versetul 13, de fapt 12 la 14, citesc, e o vorbire metaforică, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii, să trăim cuvincios ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în ceartă și invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă firii pământești ca să-i treziți poftele. Întrebarea este, ce înseamnă cuvincios sau cum ați defini decența? Pentru că la aceasta face referire Apostolul Pavel. Să trăim decent. Da? Ce înseamnă decent astăzi în condițiile secolului 21? Și vă rog răspunsuri pe scurt ca să acoperim și această parte.
Iarăși mă întorc la capitolul 12. Pentru că acolo avem principiile. La versetul 3 spune fiecare să aibă despre sine o părere cumpătată. Iar din coace, părerea pe care o am despre mine arată sau este văzută în felul în care trăiesc. Cuvincios, care respectă buna cuvință, convenabil, corespunzător, indicat, decent, meritat, necesar, oportun, potrivit, recomandabil. Acestea ar fi definițiile sau sinonime din Dex. Însă ceea ce pentru mine este important în versetul acesta, decența sau cuvința se raportează la cine sunt eu.
Bun,
adică
și atunci
cine sunt.
Nu este pericolul de a fi foarte relativ termenul sau definiția? Că ceea ce înseamnă pentru cineva decență, pentru altcineva s-ar putea să însemne indecență.
Da, ceea ce spuneți dumneavoastră s-ar putea să fie adevărat, dar creștinul s-a deprins să gândească lucrurile duhovnicește. Nu putem să analizăm un verset scos din contextul mesajului în care este transmis. Iar mesajul general care este transmis, dacă ne uităm la tot capitolul 12, arată foarte clar cum e decența. Uh-huh. Ce înseamnă cuvincios? Să slujești pe cel de lângă tine, să biruiești rău pe bine, celui care îți face rău să-i faci bine.
Sau cum spune, nu beții, nu curvii, nu fapte de rușine. Și așa
adică toate lucrurile acestea sunt prezentate. E ca un fel de rezumat, dacă se poate spune, o recapitulare înainte de tușa finală a epistolei către romani.
Rog. Ultimul verset încheie cu îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Atunci când Dumnezeu trăiește în tine și judeci lucrurile prin prisma Scripturii și acum s-a raportat Dumnezeu la situația respectivă, atunci ți-e ușor să definești decența. Adică nu, Dumnezeu niciodată n-ar da în cap la cineva sau nu ar face rău cuiva. Ți-e ușor să definești decența și cuvința prin prisma lui Dumnezeu.
Inclusiv în stilul de viață.
La asta mă și referam.
Mulțumesc!
Mă gândeam exact la versetul 13 pe care l-ați amintit, de faptul că de indecența poate fi definită în versetul 13 și în opoziție decența. Deci să nu trăim în chefuri, în beții, în curvii, în ci să trăim decent. Iar această decență, eu cred că se leagă de versetul 2 din capitolul 12, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia.
Deci nu conformare standardelor lumii în care trăim, sau unora dintre standardele acestei lumi, pentru că nu toate sunt
absolut
evident rele. Aș vrea să închei cu această întrebare pe care o pun tuturor invitaților, și anume, care vă este concluzia personală? Cu ce gând personal rămâneți în urma studierii acestor două capitole și, de ce nu, și în urma participării la emisiunea Școala Cuvântului?
Partea practică care decurge din aceste capitole pe mine mă duce cu gândul la jertfa pe care omul trebuie să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Dar nu e o jertfă de ispășire a păcatului, pentru că aceea este jertfa lui Iisus Hristos, ci este jertfa de mulțumire. Și dacă omul este chemat de Dumnezeu să aducă trupul lui, de fapt este o jertfă de mulțumire, spune aici, plăcută, sfântă și vie. Vie, plăcută și sfântă. Adică fără niciun fel de cusur.
Deci chiar viața creștinului.
Chiar viața creștinului.
Mulțumesc!
Mi-a plăcut foarte mult ideea că cum trebuie să trăiască un creștin și să ne gândim că Dumnezeu este dragoste și noi trebuie să slujim celorlalți după ce ne-am încărcat personal de sursa care este Dumnezeu, să le slujim celorlalți cu dragoste.
Mulțumesc, vă rog!
Îmi place foarte mult ultima parte a versetului 11, care vorbește despre faptul că mântuirea este acum mai aproape. Văd ca o cursă a lumii acesteia în care cei de pe margine au diverse mesaje, însă cei care sunt în cursă știu că se apropie linia de finish. Cred că și eu în această cursă, văzând linia de finish, trebuie să îmi aranjez stilul, ritmul și viața în conformitate cu cel care mă așteaptă și vrea să pună pe fruntea mea și pe fruntea fiecăruia dintre cei care îl caută cununa aceea și cu mesajul: intră în bucuria stăpânului tău.
Mulțumesc! Și această linie de finish este, bineînțeles, a doua venire a Domnului Iisus Hristos, da, cum scrie aici în versetul 11, și aceasta știți cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă întreziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru participarea în emisiune. Mi-a făcut mare plăcere să fiți aici. Cred că și prietenilor care ne urmăresc. În săptămâna viitoare ne vom întâlni cu subiectele din capitolele 14 la 16. Așadar, dragi prieteni, standardele lumii în care trăim pot fi diferite sau uneori diferite de cele ale lui Dumnezeu, de cele ale Scripturii, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ne conformăm întotdeauna standardelor lumii. Întotdeauna există o cale de a rămâne credincioși lui Dumnezeu, indiferent de situație, indiferent de conjunctură, indiferent de cât de mare ar fi presiunea pusă asupra creștinului. A fi creștin în lumea noastră nu a fost, nu este și nu va fi vreodată ușor. Indiferent de greutăți, merită să trăim decent ca niște creștini adevărați, și pentru că dezbaterea de astăzi a făcut trimitere și la conștiință, ca de obicei închei prin a vă spune să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!